Անմիջապես բոլոր կողմերից նրան շրջապատեցին տիկնայք, խնդրելով մի պարաշրջան ևս անել։ Բայց նա անսովոր շարժումներից հոգնած ծանր էր շնչում և թաշկինակներ թափահարում։
«Բավական է, մադամս, խնայեցեք ծերուկիս»,
ասում էր նա, ծիծաղելով և դժվարությամբ շունչը տեղը բերելով։
«Իմ տարիքին ինչ բարգալու ժամանակ է, ավելի լավ է գնանք ընթրելու»։
Հասարակությունը սեղան նստեց, դղրդացնելով տեղաշարժվող աթոռները։ Բոբրովը շարունակում էր կանգնած մնալ այն տեղում, ուր նրան լքել էր Նինան։ Ստորացման, վիրավորանքի, հուսաբեկ վհատ թախծի զգացումները փոխնի փող տանջում էին նրան։ Արցունք չկար, բայց ինչ-որ բան մրմուր էր տալիս աչքերին, չոր ու ծաղկող գունդ էր կանգնած կոկորդին։ Երաժշտությունը շարունակում էր հիվանդագին ու միապաղաղ արձագանքել նրա գլխում։
«Այ քեզ բան, իսկ ես ձեզ եմ փնտրում, փնտրում եմ ու ոչ մի կերպ չեմ կարողանում գտնել»։ «Սա ինչ բան է, ուր եք կորել»։
Անդրեի լիչը իր կողքին լսեց բժշկի ուրախ ձայնը։
«Եկա թե չէ ինձ նստեցրին վինտ խաղալու, հազիվ եմ պոկվել»։
«Գնանք ընթրելու, երկու տեղ եմ զբաղեցրել, որ միասին»։
«Ախ բժիշկ, մենակ գնացեք, ես չեմ գա»։
«Չեմ ուզում»,  իրեն ստիպելով պատասխանեց Բոբրովը։
«Չեք գա, այ քեզ պատմություն»։
Բժիշկ ուշադրությամբ նայեց Բոբրովի դեմքին։
«Ձեզ ինչ է պատահել, սիրելիս, բոլորովին եք թթվել»,
ասաց նա լրջորեն և կարեկցանքով։
«Չէ, ինչ ուզում եք արեք, ես ձեզ մենակ չեմ թողնի, գնանք, գնանք, էլ ոչ մի խոսք»։
«Ծանր է ինձ համար, բժիշկ, նողկալի է»,  ցածրաձայն պատասխանեց Բոբրովը, մեքենայաբար հետևելով իրեն քարշ տվող բժշկին։
«Դատարկ բան է, փուչ, գնացինք»։ «Տղամարդ եղեք, թքեք»։ «Թե ձեր սիրտն է ցավում, կամ ամպել է խիղճը ձեր»,
անսպասելիորեն արտասանեց Գոլդբերգը, քնքշորեն ու ամուր գրկած Բոբրովի կոտկատեղը ու խանդաղատանքով նրա դեմքին նայելով։
«Հիմա ես ձեզ ունիվերսալ դեղ դուրս կգրեմ»։ «Վանյա, չխնենք ծրտից ու վշտից»։ «Ճիշտ է, ես ու այդ Անդրեան արդեն բավականին կոնյակ ենք ընդունել»։ «Ա, հոչի խմունք շամբորդին, ասես դատարկ տակառի մեջ լցնի»։ «Դե, տղամարդ եղեք, սիրելիս»։ «Գիտեք ինչ, Անդրեան շատ է հետաքրքրվում ձեզանով, գնանք, գնանք»։
Այսպես խոսելով բժիշկը Բոբրովին քարշ տվեց տաղավար։ Նրանք նստեցին կողք կողքի։ Անդրեյ Իլիչի հարևանը մյուս կողմից Անդրեան էր։ Անդրեան, որ հեռվից ժպտում էր Բոբրովին, մի կողմ քաշվեց տեղ տալու համար և սիրով շոյեց նրա մեջքը։
«Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ, նստեք մեզ մոտ»,
բարեկամաբար ասաց նա։
«Դուք համակրելի մարդ եք, սիրում եմ այդպիսի մարդկանց, լավ մարդ եք»։ «Կոնյակ խմում եք»։
Անդրեան հարբած էր, նրա ապակի աչքերը տարօրինակ կերպով կենթանացել էին և փայլում էին գունատված դեմքի վրա։ Միայն կես տարի անց հայտնի դարձավ, որ այդ անթերի, զուսպ, աշխատասեր, տաղանդավոր մարդը ամեն երեկո բացարձակապես միայնակ հարբում էր գիտակցությունը կորցնելու աստիճան։ «Եվ իսկապես, գուցե թեթևանամ, եթե խմեմ»,  մտածեց Բոբրովը։ «Պետք է փորձել գրողը տանի»։ Անդրեան սպասում էր, թե քաչ շիշը ձեռքին։ Բոբրովը դեմ արեց բաժակը։
«Այսպես»,  ձգեց Անդրեան, հոնքերը վեր բարձրացնելով։ «Այդպես»,  պատասխանեց Բոբրովը տխուր ու հեշ ժպիտով։ «Լավ, մինչև որտեղ»։
«Բաժակը ինքը կասի»։
«Շատ լավ, կարելի է կարծել, թե դուք ծառայել եք շվեդական նավատորմում»։ «Բավական է»։
«Լցրեք, լցրեք»։
«Բարեկամս, բայց դուք հավանորեն նկատի չեք առնում, որ սա սոպ մակնիշի մարտել է, իսկական թունդ հին կոնյակ»։
«Լցրեք, մի անհանգստացեք»։ Եվ Բոբրովը մտածեց չարախնդությամբ.
«Էհ, ինչ արած, կոշկակարի պես կհարթեմ, թող հիանա»։
Բաժակը լիքներ։ Անդրեան շիշը դրեց սեղանին և սկսեց հետաքրքրությամբ հետևել հարևանին։ Բոբրովը միանգամից խմեց կոնյակը ու ամբողջ մարմնով ցնցվեց անսովորությունից։
«Փոքրիկս, կրծող որդ ունեք»,
հարցրեց Անդրեան, լրջորեն նայելով Բոբրովի աչքերին։ Այո, ունեմ, վհատությամբ գլուխնորորեց Անդրեի Իլիչը։
Սրտի մեջ։
Այո։
Ուրեմն էլի եք ուզում։
Լցրեք, ասաց Բոբրովը հնազան դու տրտում։ Նա ագահորեն ու զզվանքով խմում էր կոնյակը, ջանալով ինքնամոռացության մեջ ընկնել։ Բայց տարօրինակ է, խմիչքը նրա վրա ոչ մի ազդեցություն չէր գործում։ Ընդհակառակը ավելի էր տրտմում, և արցունքներն ավելի շատ էին կսկծացնում աչքերը։ Մինչ այդ սպասավորները շամպայն բերեցին։ Կվաշնինը ելավ աթոռից, երկու մատներով բռնած իր ընպանակը ու դրա միջից բարձր մոմակալի կրակին նայելով։ Բոլորը սսկվեցին։ Լսվում էր միայն, թե ինչպես է թշում ածուխը էլեկտրական ջահերի մեջ և զրնգուն ճռճռում անխոնջ ծղրիդը։ Կվաշնինը հազաց.
«Ողորմած տիկնայք և ողորմած պարոնայք»,
սկսեց նա և մի ազդու դադար տվեց.
«Ես կարծում եմ, որ մեզնից ոչ ոք կասկածի չի ենթարկի երախտագիտության այն անկեղծ զգացումը, որով ես բարձրացնում եմ այս գավաթը. ես երբեք չեմ մոռանա Իվանկովոյում ինձ ցուցաբերած սրտաբաց ընդունելությունը. Եվ այսօրվա փոքրիկ պիկնիկը, շնորհիվ մասնակից տիկնանց հմայից սիրալիրության, ինձ համար ընդմիշտ կմնա որպես ամենահաճելի հիշողություն. Խմում եմ ձեր կենացը»։
Նա վեր բարձրացրեց իր ընպանակը, օդի մեջ մի լայն կիսաշրջան արեց, մի քիչ խմեց և շարունակեց.
«Իմ խոսքը ձեզ եմ ուղղում, իմ մերձավորագույն աշխատակիցներ և ընկերներ. չդատապարտեք, եթե խրատի բնույթ կրի. տարիքով ես ձեր մարդ եմ ներկաներից մեծամասնության համեմատ, իսկ ձեր ունուց խրատի համար կարելի է չնեղանալ»։
Անդրեան հակվեց Բոբրովի ականջին ու շշնջաց.
«Տեսեք, թե ինչպես է ծամածարվում այդ սրիկա Սվեժևսկին»։
Սվեժևսկին իրոք իր դեմքով ամենաշողոքորթ ու արտակարգ ուշադրություն էր արտահայտում։ Երբ Վասիլի Տերենտիևիչը հիշատակեց իր ծերությունը, նա և գլխով և ձեռքերով բողոքի շարժումներ արեց։
«Ես ամենայն դեպս կկրկնեմ լրագրային առաջնորդողների հին, ծեծված արտահայտությունը»,
շարունակեց Կվաշնինը։
«Բարձր պահեք մեր դրոշը. մի մոռացեք, որ մենք երկրի աղն ենք, որ մեզ է պատկանում ապագան. Միթե մենք չենք կարող ամբողջ երկրագունդը պատել երկաթուղիների ցանցով. Միթե մենք չենք բացանում երկրի ընդերքը ու դրա գանձերը դարձնում թնդանոթներ, կամուրջներ, շոգեքարշեր, ռելսեր և վիթխարի մեքենաներ. Մենք չենք արդյոք մեր հանճարի ուժով, համարյա անհավանական ձեռնարկումներ իրականացնելով, շարժման մեջ դնում 1000 միլիոնանոց կապիտալներ. Գիտեք, պարոնայք, որ ամենագետ բնությունը իր ստեղծագործական ուժերը ծախսում է ամբողջ ազգություն ստեղծելու վրա, սոսկ նրա համար, որ դրանից 2 կամ 3 տասնյակ ընտրյալներ կերտի. համարձակություն և ուժ ունեցեք այդ ընտրյալները լինել, պարոնայք. Ուրա! Ուրա! Ուրա!»
Բղավեցին հյուրերը, և բոլորից բարձր Սվեժևսկու ձայներ լսվում։ Բոլորը վեր կացան տեղերից ու գնացին Վասիլի Տերենտիևիչի հետ բաժակ զարկելու։
«Նող գալի ճառեր»,
կիսաձայն ասաց բժիշկը։ Կվաշնինից հետո վեր կացավ Շելկովնիկովը և բղավեց.
«Պարոնայք, մեր հարգարժան գործատիրոջ, մեր թանկագին ուսուցչի և ներկայումս մեր հյուրասեր տանտիրոջ կենացը, Վասիլի Տերենտիևիչ Կվաշնինի կենացը, ուրա! Ուրա!»
Միահամուր ձայնակցեցին բոլոր հյուրերը և նորից գնացին բաժակ զարկելու Կվաշնինի հետ։ Հետո պերճախոսության մի զեղություն սկսվեց։ Կենացները էին ասվում թե ձեռնարկության հաջողության, թե բացակա բաժնետերերի, թե պիկնիկի մասնակից տիկնանց, թե ընդհանրապես բոլոր տիկնանց համար։ Որոշ կենացներ երկիմաստ էին ու անպարկեշտ։ Երկտասնյակներով ոչնչացվող շամպայնը իր գործը տեսավ։ Տաղավարում համատարած ժխոր էր կանգնած, և ամեն անգամ կենացասողը ստիպված էր լինում նախքան սկսելը, երկար ու ապարդյուն դանակով խփել բաժակին։ Քիչ հեռվում առանձին սեղանիքի վրա պատկերք Միլլերը արծաթյա մեծ ամանի մեջ փունջ էր պատրաստում։ Հանկարծ նորից վեր կացավ Կվաշնինը։ Նրա դեմքին բարեհոգի խորամանկ ժպիտ էր խաղում։
«Ինձ համար շատ հաճելի է, պարոն Այկ, որ մեր տոնախմբությունը համընկել է ընտանեկան բնույթի մի հանդիսության հետ»,
ասաց նա հմայից սիրալիրությամբ։
«Ամբողջ հոգով շնորհավորենք և երջանկություն մաղթենք նշանված փեսացուին և հարսնացուին. Նինա Գրիգորիևնա Զինենկոյի»,
նա կարկամեց, որովհետև մոռացել էր Սվեժևսկու անուն հայրանունը,
«և մեր ընկերոջ պարոն Սվեժևսկու կենացը»։
Կվաշնինի խոսքերին ի պատասխան բղավոցները ավելի բարձրաձայն էին, քանի որ նրա հայտնած նորությունը միանգամայն անսպասելի էր։ Անդրեան, որն իր կողքին ավելի շատ տանջալից տնքոցի նմանվող մի բացականչություն լսեց, շրջվեց ու տեսավ, որ Բոբրովի գունատ դեմքը ծամածրվել է ներքին տառապանքից։
«Կոլեգա, դուք դեռ բոլորը չգիտեք»,
շշնջաց Անդրեան։
«Ապա լսեք, հիմա ես մի երկու ջերմ խոսք ասեմ»։
Նա վստահ ոտքի կանգնեց, ընդ որում շուռ տալով իր աթոռը և գավաթի կեսը թափելով, ու բացականչեց.
«Ողորմած պարոն Այկ, մեր մեծ արգո գործատերը միանգամայն հասկանալի մեծահոգի համեստությունից դրթված իր կենացը չավարտեց. մենք պիտի շնորհավորենք մեր թանկագին ընկերոջը Ստանիսլավ Քսավերևիչ Սվեժևսկուն նոր նշանակման կապակցությամբ. հաջորդ ամսվանից նա ընկերության վարչության գործերի կառավարչի պատասխանատու պաշտոնն է ստանձնելու. այդ նշանակումը կլինի, այսպես ասած, նորապսակների հարսանեկան նվերը, խորապես հարգելի Վասիլի Տերենտևիչի կողմից. ես մեր գերապատիվ գործատիրոջ դեմքին դժգոհություն եմ տեսնում. հավանորեն ես ոչ դիտավորյալ հրամցրեցի նրա նախապատրաստած անակնկալը և դրա համար ներողություն եմ խնդրում. սակայն բարեկամության ու հարգանքի զգացումից դրթված, ես չեմ կարող չցանկանալ, որպեսզի մեր թանկագին ընկերը, Ստանիսլավ Քսավերևիչ Սվեժևսկին, Պետերբուրգում, իր այդ նոր ասպարեզում նույնպես մնա նույնպիսի գործունյա աշխատող և նույնպիսի սիրված ընկեր, ինչպես և այստեղ. բայց ես գիտեմ, պարոն Այկ, մեզնից ոչ ոք չի նախանձի Ստանիսլավ Քսավերևիչին»։
Նա կանգ առավ և թունոտ ծաղրանքով Սվեժևսկուն նայեց։
«Որովհետև մենք բոլորս այնպես միահամուռ ենք նրան ամենայն բարիք ցանկանում, որ…»
Նրա ճառը հանկարծակի ընդհատվեց ձիու բարձրաձայն դոփյունով։ Թավուտից ճիշտ կարծես դուրս լողաց քրտնամխած ձիու վրա գլխաբաց մի մարդ, որի այլայլված դեմքին քարացել էր սարսափի արտահայտությունը։ Կապալառու դեղտերյովի մոտ աշխատող տասնապետն էր։ Հրապարակի մեջտեղում թողնելով հոգնածությունից դողդողացող ձին, նա մոտ վազեց Վասիլի Տերենտևիչին և մտերմաբար կռանալով նրա ականջին, սկսեց ինչ-որ բան էր շշնջալ։ Տաղավարում հանկարծ սարսափելի լռություն տիրեց, և ինչպես առաջ սոսկ ածխի թշշոցն էր լսվում և ծղրիդի միալար ճրճրոցը։ Կվաշնինի գինուց կարմրած դեմքը գունատվեց։ Նա նյարդայնացած սեղանին դրեց ըմպանակը, որը ձեռքին էր բռնել, և գինին թափվեց սփռոցին։
«Իսկ բելգիացիները»՝ հարցրեց նա խրպոտաձայն ու կերկեր։
Տասնապետը բացասաբար թափահարեց գլուխը և նորից ինչ-որ բաներ շշնջաց Կվաշնինի ուղիղ ականջի մեջ։
«Ա, գրողը տանի»՝
հանկարծ բացականչեց Կվաշնինը, տեղից վեր կենալով ու ձեռքերի մեջ ճմռելով անձեռոցիկը։
«Ով կմտածեր, սպասիր հենց հիմա հեռագիր կտանես կայարան, նահանգապետին»։ «Պարոն Այկ»՝
բարձրաձայն ու հուզված դիմեց նա ներկաներին։
«Գործարանում խռովություն է, պետք է միջոցներ ձեռնարկել, և կարծում եմ ամենալավը մեզ համար անհապաղ այստեղից գնալը կլինի»։
«Այդպես էլ գիտեի»՝
արհամարանքով հանգիշ չարությամբ ասաց Անդրեան։ Եվ այն ժամանակ, երբ բոլորն իրար անցան, նա դանդաղորեն նորսի կարհանեց, շոշափելով գրպանից լուցկի հանեց և կոնյակ լցրեց իր բաժակը։